Na duchovní cestě platí, že Bůh je vědomý nade vše obsáhlé a nade vše bystré, do všeho pronikající. A jestliže mám se s tímto vědomím, které obsahuje všecko a předší všecko jiné vědomí, které se kde vyskytuje, třeba z naše vědomí, jestli se s tímto vědomím chci spojit, tak se musím, jak je to lidsky vůbec nejvíc možné, připodobnit této bystrosti, této pozornosti, této uvědomělosti. Čili jestliže já například konám nějakou modlitbu, která mě odvádí opačným směrem, než tomu bystrému uvědomění si toho, co já dělám, tak je to modlitba špatně určená. A špatně prováděná. Nejenom určená, ale prováděná. Protože ona nemusí být třeba špatně vždycky určená, ale špatně prováděná. Totiž v každé duchovní cvičení se pozná, že je úspěšné tím, že rozšiřuje, nebo každá modlitba se pozná, že je úspěšná tím, že rozšiřuje moje vědomí. Jak tomu svatá Tereza říká, dilatatio mentis, rozšiřování mysli. A vy můžete klidně, každý z vás, a to je obecná rada, ať je to jakákoliv modlitba, o ní říct, že má spojovací charakter, nebo že vede k spojení s Bohem, s naprostou jistotou, podle toho, jestli ona vás zbystřuje, jestli upevňuje vaši pozornost, jestli vaši poutanost zvyšuje, jestli zvyšuje vaši nutkavost, naléhavost to té chvíle, jestli povznáší vaši mysl k Bohu, jestli neupadá přitom úroveň vašeho myšlení. To je pravá modlitba, která třeba si jenom nepatrně se zvyšovalo, ale to je ta pravá úroveň modlitby, která vede ke spojení. Ale jestliže vás odvádí k nějakému mechanickému přeříkávání něčeho, ať už to očenáš, nebo písmena, nebo cokoliv, tak to je cesta zpět od Boha. To je jenom třískání do svědomí, útlum svědomí, bych tak řekl, nějakými pilulkami, které neléčí, nebož jenom utlumují. A to platí o všech duševních chorobách, do kterých se tímto způsobem dostáváte, že samotné medicamentozní léčení neprospívá. Je třeba psychoterapie přitom. A jak to není správně kombinováno, tak to nevede k žádoucímu výsledku. Nebo jenom dočasnému výsledku. Protože například písmenová cvičení, z začátku, když to člověk dělá s vervou, tak to někam vede. Pak se výsledky zastaví, protože on do toho vložil a z toho si vybral, co do toho vložil, nebo několikanásobně více, ale více z toho nemohl vydobít, protože on zhasl přitom. On se stal mechanickým. Všechny věci se velice záhy zmechanizují, když tomu nechám takovýhle mechanický průběh. Tak myslím, že by bylo dobře odpovědět na otázku, jaký je rozdíl mezi citem a láskou. A ta otázka byla takhle kladena, když není přesně položena, ale já odpovím tak, jak byla kladena, uvedu ji na pravou míru, tu otázku. Totiž láska, jak ji definoval Ježíš Kristus svým životem, svými podobenstvími a svým příkladem především a potom požadavkem na lásku k Bohu a k bližnímu, nám řekl, že láska má v podstatě čtyři složky. Cit, to znamená veškerým srdcem svým, potom mysl, zaujme mysl, zaujetí mysli, zaujetí duše, to znamená veškeré činnosti duševní, která je podkladem pro jakoukoliv činnost hmotnou i duševní, a veškerou silou, to znamená dá do toho páru. Tak to je zaujetí. To je tedy opravdu celá láska takhle. Ale zatímco ty tři složky veškerou duší svou, se veškerou myslí svou, se veškerou silou svou, mohou být plněny a prováděny soustavně, bez mezer, tomu mohu dospět ve svém životě, nemohu nikdy dospět k tomu, abych citem citově ustavičně miloval. Protože cit má tu vlast, i když s veškerým srdcem miluju, jak nás tomu nabádá, tak to jde chvilku. A nejde to pořád. Protože srdce se unaví. Srdce je nástroj, totiž cit je nástroj, který chvilinku tady je, za chvilinku nevíme, kam se poděl, už tady není. Čili jestliže bych měl s veškerým srdcem svým tam, to znamená, jestliže by mě nějaký cit popadl, tak měl by to být cit tak komplexní, že bych mu celý propadl, celý bych se mu věnoval celobytostně. To je ovšem třeba si jenom chvilku. Ale to je nedostačující. To tedy není celá láska. Kromě toho city mohou být i negativní. To znamená, já mohu přejít z citu pozitivního lásky, mohu přijít k citu negativního nenávisti nebo odporu, nesnášenlivosti, k náladovosti a tak dále. A to všechno citová povaha přináší. Čím někdo citově je založen, tím snáze upadá do zármutku nebo do radosti. Když to méně citově založený jde, těžko se příliš mnoho moutí, těžko se příliš mnoho radují a tak dále, já to nebudu dál rozvádět, to je vám všechno známé. Čili opřít lásku o cit je možno jenom nějaké chvilkové přípravě k něčemu, co se bez citu neobejde, nebo co by znamenalo, že by se vůbec nepovedlo. Tak třeba příprava blízká k nějaké vnitřní modlitbě může mít citovou povahu. Že já rozpamenuju svou lásku citovou k Bohu a pak se pustím do té vnitřní modlitby. A to mohu dělat, tu přípravu, to rozpamenování můžu dělat pomocí třeba rozjímání, ne? Nebo nějakou činností lásky plnou a tak dále. Tím se to může rozmíchat. Podívejte se. Praha. Jste, otupte city a podobně. Tak je to rada, která je správná za určitých okolností. Já bych řekl indických. Ale nikoli za, kde je daleko tvrdší život, než je u nás. A kdyby člověk byl tak citově založen jako u nás, tak by se musel úplně vypotřebovat tím syncitem. Co by viděl hrozné případy sociální bídy a toho všeho. A ti, kdo tohleto dávali dohromady, tak je měli ty poměry před sebou. Když to Ježíš Kristus měl poměry jiné před sebou. On přišel k zarmouceným jako takovým a radil, abychom se radovali s radujícími a abychom se rmoutili se zarmoucenými, plakali s plačícími, přímo řekl. Čili on neříkal, kroťte své city, a naopak sám ukazoval přímo lapidárně, že citům, jak se zdálo, podléhal a že se jim nebránil. Dejme tomu, proč on potřeboval slzet nad Lazarem, který zemřel, když dobře věděl, že ho vzkřísí. A proč slzel? Protože ty dvě sestry k němu přišly a řekly mu, pane, kdybys tam byl býval, zůstal, jak jsme si přáli, tak by tomu bylo bývalo nedošlo. A že si odešel, náš Lazar zemřel. A přitom při těch slovech Ježíš zaslzel. Protože mu zřelo těch plačících sester. Chápete to? Ne toho Lazara o tom on věděl, že ho zkřísí. Mějte dobře na mysli tohle, to vám říkám. Čili on se nevracel citem nějak do minulosti, že on zemřel. Ale on viděl před sebou plačící ženy a připojil se k jejich pláči. A to od nás chce. A já si myslím, z minulostí musíme umět zacházet zvláštním způsobem. Jinak je nám velikou zátěží, když budete zacházet jinak. Z minulosti si vzít veškeré poučení, ale přitom na ní zapomenout, když to poučení vezmu. Stačí se jí poučit. Nezapomenout nic, co mě z minulosti poučuje. To je velká chyba. Proto také popisuju tak zlohavě tu tradici. Ta mě poučuje. Ale jakmile mě to poučí, jakmile si z toho vezmu konkrétní poučení, okamžitě odstupuju od myšlení na minulost a jsem v přítomnosti, ve které vyvozuji z tohoto poučení důsledky. A ještě opatrněji se musí zacházet s budoucností. Protože, a to nebudu, tuto radu jsem vůbec nebudu dát, že to by byla tak čtvrthodinová. Ale důležité je totiž umět žít v přítomnosti a proto se budu všímat jenom toho, co se jí týká.
Praha, 30. září 1978.
Podívejte se, tady mám námitku. Řekněte ji ještě jednou. Poznání, ke kterému dospívá člověk, musí být rozdílné podle člověka, neboť každý jsme jiný a tedy také dospíváme k jinému poznání. To zdánlivě je pravda úplná, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože za prvé jsme jenom málo o sebe odlišní a málo se naše poznání jednoho liší od druhého. Kdyby tomu bylo jinak, tak bychom nebyli schopni takzvaných vědeckých názorů. To znamená, že všichni se jenom shodnou na určité úrovni myšlení, protože to není žádná celá vysoká úroveň, ale je to říkali tomu toho času vědecké, protože tam se dostali právě a oni to všichni vezmou jako houska na krámu, že jo. Ale nebyli by schopni, kdyby nebyli na té úrovni, tak když mají menší kvocient, tak to neberou, ne? A tak dále. Ale protože ale jsou to lidé, můžeme říct, že jedno všem těmto druhům nebo malinkým změnám poznání podle prostředí, kterým se to promítá, že se to liší, tak přesto jenom tak nepatrně, že v podstatě lékař jako lékař, biolog jako biolog, když to zvládl tu svou látku, ne? V podstatě. Sice mají svou individualitu, ale ty jsou lékaři, ty jsou biologové, ty jsou matematici a tak dále. Podívejte se, tohle je velice důležitá věc. Toto slovo lidský. Oni se lidsky dostali na určitou úroveň, která toho času je lidsky nepřekročitelná. Říkáte mi všichni. A tam narážíme na určité axiomy, o kterých se nepřemýšlí, které se předpokládají. Ne? A to dokonce v matematice, geometrii, všude je to tak. Takže trvám na tom, aby si pamatovali slovo lidské. Lidské poznání. Lidské poznání má nesčíslně mnoho variant. Ale drobných variant. Takže když vychází lidé z jedné školy, tak jsou si podobni třeba jako vejce vejci, bych tak řekl. Když jsou z jiné školy, tak jsou se podobní tomu učiteli v té jiné škole. To je v některých oborech přímo dramatické tohleto. Třeba s psychoanalytikové. Ty jsou poznamenaní těmi psychoanalytiky, těmi vedoucími pracovníky. A jinak. A i v lékařství to platí, že se drží určitého formátu, který uznávají. Ale teď my tady tímto poučováním vedeme k přechodu z lidského k božímu nebo nadlidskému poznávání. Na druhé straně tedy, nějak musím říct nad námi, ačkoliv to je špatné, to takhle říkat, to není nějak nad námi, ale je to nad naší úrovní, je také nějaké poznání. My si nesmíme o sobě myslet, že my jsme nejvyšší meta v celém vesmíru, že nad níž už nic není. Jestliže existuje nějaké, řekl bych, absolutnější poznání, než je naše, relativní, tak pak samo sebou můžeme říci, že je možno za určitých okolností se k němu povznést. A tu je třeba na úrovni lidského poznání dosáhnout všeho, co se lidsky dá poznat, a z tohoto bodu, že jedině je možno přejít dál na vyšší úroveň, že z jiného bude to nesmírně těžké, ba řekl bych nemožné. A já jsem to převedl do zcela konkrétních uzávěrů té své předešlé přednášce, kterou teď budu opakovat. Že například, já budu mluvit zatím jenom o člověku a potom to obrátím na zvířata. Že například člověk, když koná nějakou jednoduchou práci, které se zmocní velice snadno, nepotřebuje se k tomu příliš mnoho zapřít. Nebude se tomu muset nutit, nebude to muset ze sebe toho moc vydat. A jestliže je to nějaká velice složitá záležitost, ať už vědecká nebo technická, nebo dokonce i manuální, kombinovaná s nějakým rozumováním, tak on musí ze sebe vydat třeba všecko, co má k dispozici. V takovémto případě, jestliže on tohleto udělá, vydá ze sebe všecko, co může. A tak dlouho to ze sebe vydává, že nejen stvoří v tom svém oboru dokonalou věc, na úrovni lidské, myslím, dokonalou, nýbrž, že to potom už dělá, jako by to nestálo tu námahu, jako by mu to šlo samo, tak pak se dostal v tomto svém oboru na vrchol své lidské úrovně. O tohle to mi jde, aby bylo dobře srozumitelné.